wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee qeybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa habeen arbaca ah bisha juulaay ee sanadka 2024-kana, waa 4:10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan caashacuud. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo shalay ku dhawaaqday in ay ku biirtay murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada.
Waxaan hubaa in haddii jaaniskaas ama aniga ama gabad kale hesho, horta waddanka inay isbeddel weyne ka dhacayo, inay nabad ka dhacayso, in horumar iyo tartib ay imaan doonto xalaala, in dhalinyarada jaanis heli doonto, iimaankayga buur ah.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan qoysas ku barakacay dagaal beeleed toddobaadkan ka dhacay degaano hoostaga degmada Doolow ee gobolka Gedo.
Beer ahaan adduunka waan ku soo aragnay, ari baa haysnay, lo'd baa haysnay, waa ku soo aragnay. Waxaad hayna ma jirta, dabaan ku fahamo haye, meeshaan dabaasad aadana biis soo dartay ma haye, iyo keligeena wadada.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa maanta wacad ku maray in uu iska caabin doono weerarada, siduu hadalka u dhigay cadowga Ethoobiya kadib markii mucaaradka gobolka Tigray ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. Waan isdifaaci doonaa, iskana caabin doonaa weerarada cadowgeenna gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kalena ka shaqayn doonaa dadaalada bini'aadminimo, ayuu Abiy Axmed bayaan ku daabacay Twitter-ka. Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay soo cusboonaysiiyeen weerarada ay ka fulinayaan gobolka Tigray ee waqooyiga, iyagoo guulo ka sheegtay dagaallo dhowra laba toddobaad kadib markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Waxa ay tani ka dambeysay qabsashadii ay kula wareegtay magaalada caasimada ah ee Meqele, taasi oo weji cusub u yeeshay dagaalka 8 bilood ka socda gobolka Tigray oo ay ku dhinteen kumanaan qof, boqolaal kun oo kalena ay ku dhaawacmeen ay ku barakaceen. Rabshadaha iyo dhaca ka socda Koonfur Afrika ayaa weli sii socda harbacadan, taasoo sare u qaaday tirada dhimashada in ka badan 70, iyada oo dibadbaxayaasha ay isku dayeen ama iska dhagatireen halkaas dhegeystayaal ku celiyo. Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya dalka Koonfur Afrika ayaa sii socday arbacadan, taasoo sare u qaaday tirada dhimashada in ka badan 70, iyadoo dibadbaxayaasha ay iska dhagatireen dalabyada dowladda ee ahaa in la joojiyo rabshadaha. Qalalaasaha ayaa waxay ka dhasheen toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay xukun 15 bilood oo xabsi ah, kaasoo lagu saleeyay quursiga uu ku sameeyey maxkamadda kadib markii uu kasoo qayb geli waayey dhegeysiga si looga jawaabo su'aalaha ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa ee ka dhacay dalka. Dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xariga Zuma ayaa si deg deg ah ugu xuubsiibtay kacdoonno dadweyne oo ballaaran oo ah kii ugu xumaa ee soo mara dalka muddo sannado ah. Dadka bililiqada wada ayaa waxay sii wadeen inay burburiyaan xarumaha ganacsiga, goobaha kale ee tafaariiqda, iyo ganacsiyada gobolka Gauteng la yiraahdo oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalka ee Johannesburg. Ciidamada ammaanka ayaa waxay u muuqdeen kuwo ka hortagi waayey bililiqada, taasoo sidoo kalena kasii socotay gobolka uu kasoo jeedo Zumu ee KwaZulu Natal oo habeenkii xalay ku fiday gobollo kale, sida ay sheegeen booliska. Magaalada xeebta ah ee Durban ayaa safaf dhaadheer oo gawaari ah waxaa lagu sameeyey bannaanka bakhaarada oo ay ka buuxaan qalabka guryaha, raashinka iyo alaabada kale. Mid ka mid ah bakhaarada ayaa gubanayay, laakiin dadka bililiqada wada ayaa ku sii qulqulaya. Pakistan ayaa lagu wadaa inay martigeliso hoggaamiyaasha siyaasadda ee dalka Afghanistan, shirweyne ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo geedi socodka nabadda ee Afghanistan, iyada oo ka bixitaanka militariga ee ciidamada shisheeye ee uu Maraykanka hoggaaminayo ay ka baxayaan waddanka dariska la ah. Hindisaha diblomaasiyadeed ee dalka Pakistan waxa uu dhacaya kadib markii dagaalyahanada Taalibaan ay si degdeg ah u sameeyeen horumar dhuleed, iyagoo qabsaday tiro badan oo degmooyin cusub ah oo dalka Afghanistan ah oo ku baahsan waddanka dagaalku aafeeyey ilaa iyo horaantii bishii May, markii ciidamada xulafada Maraykanka iyo kuwa NATO ay si rasmi ah u bilaabeen in ay dalkaasi ka baxaan. Xaaladda amni xumo ee socota ayaa sii hurisay baqdinta bixitaanka ciidamada shisheeye inay isu rogi karto dagaal sokeeye oo si buuxda uga dhaca dalkaasi, kaasoo awood u siiya kooxaha argagixisada caalamiga ah in ay helaan meelo badan oo ka mid ah dhulka Afghanistan si ay u weeraraan bartilmaameedyadooda kala duwan ee dalalka dariska la ah iyo meelo ka baxsan. Ila wareedyo rasmi ah oo ku sugan magaalada Islaamabaad ayaa v o a u sheegay Arbacadan in shirka la soo jeediyey loo qorsheeyey inuu dhaco inta u dhexaysa 17 ilaa 19 Juulaay, islamarkaana dhowr hogaamiye oo reer Afghanistan ah ayaa horeba u xaqiijiyey kasoo qaybgalkooda. laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna, hogaamiyaasha sarsare ee siyaasadda Soomaaliya ayaa ku dhowaad dhammaantood ragga, qaar badan oo ka mid ahna waxaa lagu eedeeyaa musuqmaasuq iyo in ay ku guuldarraysteen inay soo celiyaan ammaanka dalka. Laakiin xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo talaadadii shalay ku dhawaaqday in ay ku biirtay murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee doorashada loo suntay inay dhacdo 10 October ee soo socota, ayaa qabta in markan la tijaabiyo dumarka. Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray, waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa ku dhaliyey inay isu sharaxdo xilkan.
waxa igu dhaliyey horta qofda siyaasadda muddo dheer kusoo sirtaanahay, 8 xildhibaan baan ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiir arrimo dibadeed baan noqday, ra-iisul wasaarasii hay-a baan noqday. marka nimankaa ka tago oo kalsoonideyda xagga ah inaan hanan karo positionka, haddana waxaa jirta dhibaato badan oo dalka ka socota muddo dheer oo lagu jiray systemkan kharriban ee 4.5-ka ah lagu heshii laayahay. maalin walba 4 sanaba wareer iyo jaha wareer dhaco, dadkii dayacan yihiin, dagaalo, qax, qaxooti, maxayta qaraxyo, dhibaato fara badan jirto. caqli baa loo baahaya markaa meesha in dejiyo iyo nabad in la keeno si waddanku hore ugu socdo. kheyraadkiisi baa dayacan oo cid walba u mubaax ah oo cid waliba ashay rabto u gurato. dadkii baa dayacan ama dabada ku dayacnaadaan oo jeelashaha ka buuxaan dhalinyaradii gudahii shaqala-aan baahday oo dadkii dhibaatooyin fara badan kaliftay, iyo social issues kale oo soo baxay oo cusub, caruuro 3 jiro 4 jiro oo la faraxumaynayo, dad nin naagtiisii dilaya, naag naagtii ninkeedii dilaysa, dad madaxyada inta laga jarjaro, kubad lagu ciyaarayo. waxaan caadi ahayn oo soomaaliya aan hore looga aqoonin badan ahayn oo aada u fara batay. waxaasoo dhanna waxa weeye dhibaatadan faraha badan iyo dagaalkan dheeraaday, daba dheeraaday. marka waxaana tiri muddana waan eegaya, waa arkayay kambayn badanna waa ka galay, waa fodbankan qabyaaladan iyo qaybqaysanaantan iyo dadkan olaada hirsa aan joojinno waxba waa ka qaban kari waaye, baarlamaanka waa ku daalay. marka waxaan go-aansaday inaan dhahdo bal hadda sidaa shalayda lahaa codka warifna lagu dayay, aan bal tijaabiyo aniguna haddaa wax ka qaban karo, waana ku kalsoonahay. waxaan islay wax kadan waad qaban kartaa oo wadankan
waa gartay. marka musharaxnimadaada laga hadlayo, marka gabar Soomaaliya iska sharaxdo, waxa ugu horeeya ee qof walba maskaxdiisa kusoo dhacaya waa fursadda ay heli karto gabar in madaxweyne dalka Soomaaliya ka noqon karto, oo marka la fiiriyo ragga ay taariikh ahaan ku hardamayeen qabaa'ilada iyo odayaasha beelaha ee maaragta madaxda soo xusha ama xildhibaanada soo xusha ay dumarka aada u xaglinayeen, xildhibaanada laftirkooda markay soo baxaan inay gabar doortaan oo madaxweyne u doortaan laftirkeeda ay adkeed. marka dhaqankaas soo jireenka oo muddada jiray iyadoo caqabadaha dhan ay jiraan, mase leedahay maanta waa la joogaa xilligii gabdhaha ay musharax noqon lahaayeen oo madaxweyne noqon lahaayeen?
waxaan hubaa in haddii chanckaas ama aniga ama gabadh kale hesho, horta waddanka inuu isbeddel weyne ka dhacay, inay nabad ka dhacayso ee horumar iyo tartan ay iman doonto xalaala in dhalinyaradu jaanib heli doonto inaan cid dambe oo sharci darro fara burto khayraadkiisa iyo dhibaatooyinka maanta laynagu hayo iyada waddankii baa lagu xadgudbayaa inaanay dhici doonin gabadh kaljarka markaad usoo noqoto ha way jirtaa kaljarkeenna ina gabadhbcaus gabadha uga bixiso marka cidla jiro iyada looma soo doonto inay wax ka bixiso saasaa gabadha aan markii hore iyo miyigii la joogay laakiin maanta waxaynu maraynaa qarnigii 20-aad dalalka haweenku wax ka maqdeen waad og tahayo iyagaa ugu sareeya yurub hadday tahay waa germany haddaad aragta yurubta kale dowladana covidka la dagaalamay sida rasmiga gabdhaada xukumaayo innaga diintaa lagu haysto kuu haystaan inay diinta diinta laakiin qofka diinta saanay u bartay ee yaqaana wuu ogaanayaa inaanay waxba ka jirin haddana tanzania singapore gabdhowda muslimiina mauritius marka waxa weeye ma aha diinta waa dhaqanka khaliijka inaga soo galay innaga marka wixii dumarka shimbirilo keligeed ma duusho waa tansalin ahaa laba baalba ayay u baahan tahay ku duusho baal keliya kuma duusho marka waa in dumarku jaanis la siiyaa si dalku u dego oo nabadi u timaado
siyaasiyiinta markay hadlayaan waxay yidhaahdaan ama buur ahaa ama buur ku tirsana oo dhaqanka soomaalida markaad siyaasadeeda fiiriso madax badan baad arkaysaa kuleh dal hebel baan saaxiib la ahay ama wadan hebel baa ay wata ama dhaqaalaha ka helo ama taageero kale oo maadiya ha ka helo marka aad fiiriso gabar soomaaliya oo musharaxa oo madaxweyne isu sharaxaysa oo adiga oo kale a markaad fiiriso maamada kuma sifoobayaan in ama ay buur ahaato ama ay buur ku tiirsanaato
iibaankaygaa buur ah shacabkaygaa buur ah waddankaygaa buur ah xildhibaanadana mas-uuliyaddaas oo kalaa saaran aniga intaan dal shisheeyo dhaqaalo u doonto odhan maayo anigii shaqeeya eh madax iga dhiga aad iyo aad bay ila soonxun tahay taasi marka dasiibka iyo calabka iyo soomaaliya hadday aan yaan leedahay inaan aniga usoo baxo aan ku daro intaane waa soo bixi haddii calaf lagu leeya weeyaan odina ma oga cid yeelan doonto nasiibkaas dalkooda ay ku hagaamiyaan si wanaagsanna wax uga qabtaan
marka waxaad leedahay xilligii gabdhaha la joogaa raggu ha nagu tijaabiyaana inaan madax noqono
maya waa daalayba caruurta iyadi baa la qalayaa la laynayaa maalin walba laiska horkeynayaa laisku baabiinayaa caruurta baa la qabsanayaa caruurta annaga horyaan nahay hooyaduna waa adlijarta waa mas-uulka weyn bayska socia bayska ay ka timaado ummaddu ka timaado weeye ma u adkaysan karo intaa ka badan
waa gartay haddaan kula kaftamo marka musharax madaxweyne la noqonayo lacag fara badan baa fiiga laga dhiga oo la dhiibaa adigoo og in dhaqanka soomaalida uu gabdhaha aad u riixayo adigoo og in xildhibaanada iyo madaxda baarlamaanku intooda badan horay aanay gabar u dooran oo waxays dooranayeen ama rag ay ahaayeen ma isleedahay waad biimeynaysaa oo waxaad ku biimeynaysaa xoolahaaga iyo xoogaagii sidii aad waddankan wax uga noqon lahayd
ma biimeynayo waxa weye waxaan waa calaf iyo nasiib laakiin tijaabadu ma xuma inaan isku dayo because waxaa ka xun dhibka waddanka ku socda marka ma eegayo kharash yaroo baxaya aniga ma eegayo oo fii ku baxaya registration marka iguma qiimo iguma fadhido aniga registration si haddaan waddankan wax u qaban karayo
fawsiya yuusuf xaaji aadan oo talaadadii shalay ku dhawaaqday inay ku biirtay murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimada ee doorashada loo asteeyey inay dhacdo 10-ka bisha oktoobar ee soo socota waxay khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan halka wali aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna puntland haweenka ku dhaqan deganada puntland ayaa kulan waxa ay ku yeesheen magaalada gaalkacyo haweenkan ayaa waxa ay kulankan kaga hadlayeen qoondada haweenka ay ku leeyihiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo dhowaan la filayo in laga bilaabo deegaanada puntland kulankaasi kadib ayaa wariyaha v o e da ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ay u warantay caashagii la diriye
ha cabdiwaaxid horta waxa waaye anigu waxaan kamid ahaa oo qareemayaashii haweenku sida ay u xaqiijin lahayn qoondadan 30% ilaa iyo muddadii ay socotay 4.5 waa ka shaqaynaynay dee haddana stiil waxaana saaran waajibaad baana saaran maadaama dumar muxuu ahaayey doonayay inay noqdaan muxuuaha musharaxiin u halgamayay ay joogaan una baahan yihiin muxuu ahaa cid qoreenta iyo cid garab saasa sidaas daraaddeed waxa keliya una awoodna dee waxa weeyaan in aanu muxuu ahaay tababarno in aanu soo dhaweyno inaan u muujino niyad wanaag in aan muxuu ahaaye wixii aan la qaban karin la qabano sidaas daraaddeed ayaa waxa waaye waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga qareemayaasha xaqiijinta qoondada haweenka guddigaas oo muddaba dhisnaa tababaro iyo qareemina u waday ayaa waxaanu iskugu keenay gaalkacyo in guddigaas aanu iska wareysano maxaanu u qaban karnaa gabdhaha musharaxiinta ah garab intee la eg baan siin karnaa iyaga laftirkooda dee ma rabno inaan gabaray gabar mata isaga qareenno casharadii aanu ka baranay doorashooyinkii hore ayaa waxaan rabnaa inaan iyaga laftirkooda la weydiiyo qofka la dooranayo shuruudaha lagu dooranayo markay gabdhaan anagu nahay waxaan rabnaa inay noqoto gabar diin leh inay noqoto gabar karti leh aqoon leh waay aragnimo leh dalka iyo dadka wax ka taqaana ka qayb qaadan karta isu soo dhaweynta dadka dadka ay mataleysay oo ay ka tagtay u qareemi karta waayadan dambe waxa waaye siyaasaddu waxay noqotay in xildhibaanada xagga jooga aysan noqdaan kuwa aan waxba ka qaban karinin deegaanada ay ka yimaadeen ama kala duwanaanshahooda aan waxba ka qaban karinin marka waxaan rabnaa qofku inuu noqdo qof isku xiri kara maamulkii uu ka yimid ama deegaan doorashadii uu ka yimid iyo meesha uu joogo siyaasadiisa isku xiri kara ka qayb qaadan kara horumarinta dalka ka qayb qaadan kara wax ka tari kara
waxaa idiin muuqday goondadii haweenka baarlamaanka labada aqal federaalka soomaaliya puntland ka geli lahaa oo haweenka in goondadoodii ay halkaa ku qaddo ama intii la rabay in ka yar inay soo bixi karto dareen amiyaa idiin muuqday
cabdiwahaab ahaab waxa waaye horta waa anagu qofkii fiican oo dhan baan garab u nahay ragga fiican oo qiimaha leh oo waxtarka leh oo wadaniyada fiican leh iyaga naftirkooda haddii ay gabadha ka fiican yihiin ma aha inaan yani leenahay gabar baan kaaga hiilanayna ma aha yani qofka anaga aan u hiilanayna waa inuu yahay qof waxgal ah oo qiimo leh midda labaad waxa weye waagi hore fursaduhu waa badnaayeen 2016 markii 24% aanu u qareemeynay waxaa jiray goodwill ambassadorskiia jiray oo meel dheer iyo meel gaabanba u fuulay inay tagaan gobollada oo dhan ftdyada oo dhan madaxdii dhaqanka u tagaan cid walba u tagaan sidoo kale waxaa jiray way isku duubnaayeen waxaa jiray high level partnership oo high level forumkii oo ay ku midaysanaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka beriga xasan sheekh joogay ahayd aad bay isugu duubnaayeen waagaasna hal meel baa lagula hadli karay aada iyo aada bay fursadahaas u fiicnaayeen sidoo kaleeto international communityga xataa waagaas yani garab fiican bay u ahaayeen gabdhaha iyo dadka musharaxiinta oo dhan sidoo kale waxaa jiray ururada bulshada rayidka laftirkooda aada bay ugu qareemi jireen hadda waxaan moodaa yani hanjab badan inuu yimid oo xildhibaanada o dhan laga hanjabay oo qof aada ugu qareemaya uusan jirinin waxyaabahaas oo dhan baa jira
odayaasha dhaqanka soo xulaya ergada wax dooranaysa iyagu ma kala fariisateen si haween waxtar leh loo soo saaro oo aada ugu dhiiragelisaan
waal sanadkan odayaasha keliya ma aha xoogaa waxaa moodaa in la ballaariyay waagi hore 2011 markay ahayd odayaasha keliya soo xuli jiray liifka keeni jiray hadda laakiin waxaa jira korjeegteen ururada bulshada rayidka ahaa jira ishiiba waxay noqotay il haysabay noqotay sidii hore macnaha ma ahan oo qof keliya uu ku tagrasalan jiray
kalsooni intee la eg baad ku qabtaan haweenkiinan kulanka gaalkacyo ugu soo ilaaday in qoondadii haweenka baarlamaankii labada aqal ee puntland laga dooranaaye ay ku idlaadaan oo tiradii laga rabay ay ka soo galaan
waala horta ma rabo anigu inaan gabdhaha niyajif ku rido ma rabo anigu soo jireen baanahay wax badan baan soo joogay waddanka soo joogay doorashooyin badan oo dhacaya baan qeyb ka ahaa wallahi anigu waxaan isleeyahay yani xilligan iyo xiliyadii hore arna xiliyadii hore ay fursadu badnayd kulley gabdho waa soo baxayaan ha yaraadaan ama ha badnaadaan laakiin anigu waxaan isleeyahay 24-kii aada awal gaarteen amaad sanadkan gaari weydaanba laakiin ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inay odayaasha iyo dhaqanka iyo dadku ay dadka kala doortaan oo gabar iyo wiilba ay xaqooda siiyaan gabdhahan awal wax badan lama siiyan waxaa le saddex kursi markii la leeyahay halreerka saddexdale hal gabar ha siiyo gabadhana waxay kamid tahay dadka qaaraan bixiyayaasha waxay kamid tahay dadka waxtarka wadanka u leh boqol gabdhoodo isa soo sharaxday lagama waayi karo gabdha fiican lagama waayi karo marka waxaan leenahay gabdhaha fiican xusha rag iyo dumarku way idin simeeyeen idinka labadaba xukuma ee dalkana wax u baahan waxa way qofka wanaagsan qofka wanaagsan baa ku waxtar badan qof xoogaa yar ku siiyo aan dalkana waxa u tirin asaguna waxa isku tareynin ama ilmo yar yar uu dhalay inuu muxuu ahaa meel geysto mooyaane aan yacni ka fakareyn mujtamacii iyo baahidii haysay iyo waddankoo dhan aan ka fakareynin wax tarmayaan marka waxaan leenahay odayaashana ee xilligii waa dhammaaday ashuunka adinka maanta indhaha la isku hayaa cidna muxuu ahaayeysan qof gaara jeclaysan
cashaah geelle diriya ay ahayd oo u warramaysay wariyaha v o a ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna aan u gudubno dhinaca garowe oo maanta uu ku dhammaaday gelinkii dambe shir ay ku yeesheen madaxda wasaaradda waxbarashada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa wasiirka waxbarashada puntland cabdulaahi maxamed xasan waxa uu weydiiyey waxa shirkaasi looga hadlayo iyo wixii ka soo baxay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa mahadsan tahay waxuu shirka maanta furmay waxyaabaha xoogga lagu saarayo waxaa ugu muhiimsan wada shaqayn wasaaradaha waxbarashada ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo wasaaradda waxbarashada hay-adaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka nafteeda. waxyaaba badan baa la rabaa in la hagaajiyo wadashaqaynta guud ahaan u dhexaysa bahda waxbarashada si loo hagaajiyo oo dalka loogu horseedo in ubadka soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo leh oo ay caalamka kula tartamaan ayaa kamid a in waxbarashada la hagaajiyo guud ahaan tayo loo yeelo dowlad goboleedyadu ay yeeshaan xidhiid joogto ah oo ku saabsan guud ahaan sidii waxbarashada laysula tayin lahaa sidii wax laysula qaban lahaa sidii maaragtay standardiska waxbarashada looga shaqayn lahaa sidii dowlad goboleedyada qaarkood waa da-doodu waa yar tahay sidii loo caawin lahaa iyo manhajka guud oo ah curriculumka dalka uu leeyahay ama qalfoofka guud ee waddanka soomaaliya uu leeyahay iyadana loogu heshiin lahaa waxyaabaha marka heshiiska ama isafgaradku ka soo baxay baa waxaa ka mid ah in heshiis guud laga yeesho manhajka guud ee uu dalku yeelanayo maaha waxa la qorayo maaha silibiska laakiin qalfoofka guud ee dalku inuu mid noqdo laisweydiiyey marka haddaan soo koobo runtii saddexda qodob oo ugu waaweyn ama afarta qodob oo ugu waaweyn waxay ahayd wada shaqayn guud oo dowladaha ka mid ah dowladda federaalka wasaaradda waxbarashadu ay yeeshaan manhajka oo curriculumka ama manhajka guud ee dalka qalfoofka iyadana in lagu heshiiyey iyo in lagu heshiiyey istaandarada imtixaanaadku ay yeelanayaan in loo saaro guddi wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyadu waxay yeelanaysaa marka korjoogteyn waxyaabaha unbay korjoogteynaysaa laakiin aanay si hoose waxyaabaha dowlad goboleedyada u khaaska ah haba yaraatee aanay ku lug yeelan wasaaraddana culays fara badan oo ka haystay maamulidda imtixaanaadka iyo waxbarashada dowlad goboleedyada koonfurta iyada laftarkeeda culayskaasi inuu ka fududaado oo ka dego oo iyaga laftarkoodu ay daadejiyaan oo wasaaradda dhexe maaragtay aan lagu koobnaan laakiin dowlad goboleed waliba ay waxeeda ay hesho oo iyadu ay ka shaqayso dowlad goboleedkaasi waxbarashada guud ahaan gobolkaas ay ka shaqayso.
midan manhajka oo kale wasiir marka laga hadlayo puntland dhowaan waxay shaacisay manhaj u gaara oo puntland ay leedahay marka sidee la isu waafajin karaa kan federaalka iyo kan puntland sida gaarka ay u leedahay oo aad tiray shirkan laftarkiisa in heshiis laga gaaray
manhajka puntland horta wuu ka horreeyey ka federaalka oo puntland wuxuu soo bilowday 2011-2012 buu soo bilowday marka waxa la qoray waa buwaagtii ardaydu waxay ku baran lahayd manhajku intaa waa ka qoto dheer yahay marka manhaj iyo silibus iyo buwaagta la qorayo qayb manhajka ka mida weeye heshiiska waxaa ka mid ah waxyaabaha la gaaray sida puntland ay u daabacatay manhajka dowlad goboleedkii heli kartaa inay daabacato manhajkeeda laakiin aanay ka bixin qalfoofka guud ee dalka uu lahaanayo marka waxa lagu heshiiyey waa qalfoofka uu yeelanayo manhajka ee dalka oo dhammi sidaan ognahay deegaamada ama gobolada dowlad goboleedyadu ay ka tirsan yihiin gobol waliba wax gooniya buu xoogga saarayaa mathalan Puntland webiyo ma leh oo webiyo ma maraan. Marka halka uu ka maro gobolada Koonfurta intooda badan marka laga reebo Galmudug inta kale waa maraa, webiyadu way maraan. Sidaas darteed ardayda joogta ama ardayda goboladaas degan iyo ardayda Puntland joogta oo aan webiyo lahayn oo midtalan halka kan oo iyo Puntland ay caan ku tahay inay xiji iyo macdan iyo wax saas ay leedahay, waxa laga yaabaa in waxa la rabaa marka in xoog loo saaro dowlad goboladaas ay xoog saarto ardayda la baro in deegaankaasi taariikhdiisa marka laga taro taariikhda guud ee Soomaaliya, deegaankaasi waxa taariikh u gaar ah u leeyahay, waxa uu khayraad gaar u leeyahay, ayaa la rabaa dowlad walba inay manhajkooda ku jirto. Marka waxa la qorayo dabcan waa kala duwanaanaya, laakiin waxa guud manhajka guud dalku waa ka sinaanaya.
Arintan imtixaanaadka kale heshiisada aad ka gaarteen maxaa ka mid ah in badan bay soo noqnoqotay khilaafka Puntland iyo dowladda dhexe ama dowladda federaal?
Arinta imtixaanaadka qoristooda, dejinteeda, sixiddeeda iyo wax kasta oo imtixaanaadka ku saabsan waxaa loo daayay dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedkii ku filan oo qabsan karta xagga dhaqaalaha, xagga kaadiriinta, xagga nabadgelyada iyo securityga, dowlad goboleedkii qabsan karta iyada xor u ah oo iyada laga rabaa inay samaysato. Dowlad goboleedyada aan u lahayn, aan awoodda u lahayn ama xag dhaqaale ama xag security, waxaa la rabaa in dowladda federaalka ah ama cidii kale caawin karta ay caawiso. Waxa kale oo iyadana meesha ku jirta wasaaradda hindaya tacliinta sare, waxaa la rabaa ka sokow inay manhajka guud ilaaliso. Waxyaabaha la rabo inay qabato waxaa ka mid ah qaadaan u raadinta guud ahaan waxbarashada dalka, maadaama ay dowladdii federaalka ahayd legitimate-ka ahayd in ay waxbarashada dalka dhaqaalihii lagu wadi lahaa mucaawinaadka caalamka ka iman lahaa in ay si siman ugu qaybiso u qaadaanto oo qaadaan ugu raadiso ayaa iyadana ka mid ah.
Wasiir, waxaa jirtay ardayda ay dhiida keento kaleeto inaysan shahaado federaal aysan helin oo deegaanada Puntland. Marka horena waxaa la yiri dhanka Puntland arrintaa ka timid, haddana waxay noqotay caqabad ardaydi niyadoodii jibisaa markay dhiig keenaan oo kale inaysan shahaado heer federaal aysan helin. Arrintaa bal ka war.
Wallaahi arrintaas ardayda darajada dhiida waa run oo shahaadada federaalka ma helaan, laakiin anagu Puntland ahaan shahaadada Puntland waa siinaa. Dowlad goboleedyada kale shahaadadooda dabcan xamar bay ka soo baxdaa. Marka arrin hore heshiis loogu ahaa weeyaan in ardayda dhiida qaadata shahaado federaal aanay helin, sababtuna waxa weeyaan oo saa loo yeelay shahaadada sideedaba federaalka waxa u baahan waa ardayda scholarshipska meelaha aan Soomaaliya ahayn u tegaysa waxbarasho. Marka waxaa soo baxday ardayga dhiiga ahi dabcan inaanu heli karin waxbarasho, deeq waxbarasho oo ka baxsan Soomaaliya. Sidaas darteed iyadoo la ilaalinayo standardka waxbarashada ayaa waxaa heshiis hore loogu ahaa ardayda dhiida ah inaanay shahaadada heli karin oo aanay suuragal ahayn inay caalamka kaga helaan scholarship ama deeq waxbarasho. Marka sababtaas bay ahayd inaan sababahan loo daabicin. Hadda si detailisa shirka kan loogama hadlin, laakiin waxaa la istusay standardka ardaydu ay ku baasto inuu nooc walba leeyahay, inuu A leeyahay, B leeyahay, C leeyahay, D leeyahay. Oo matalan anaga hadda imtixaankii aan qaadnay sanadkan ugu dambeeyay, ardayda dhiida aad bay ugu tiro badan tahay, meel kastana waa saas way ku badan yihiin. Ardaydaasi waxay u baahan yihiin marka inaan laga tegin, waxay u baahan in programyo iyo mashaariic loo abuuro laftarkooda oo aan ardayna cidla lagaga tegin. Ardaydaas marka kulli waxaa dowladda anaga Puntland ahaan noo qoondaysan inaanu xirfadaha iyo skillska faraha badan ee dalka lagaga shaqeeyo inaanu u weecino ayaa ka mid ah qorshayaasha ay wasaaraddu leedahay.
Marka shirkan ugu dambeyntii go'aamada galinka dambe soo baxayaan, waxyaabaha ugu wanaagsan oo xiriirkana kor u qaadi karo wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ee la filayo maxaa ka mid noqon kara?
Waxaa ka mid noqon kara in guud ahaan dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah wasaaradda waxbarashadu ay ka wada shaqeynayaan horumarintii waxbarashada guud ahaan dalka, gaar ahaan gobol walba ama state waliba uu tiisa gaarka ah uu xoog saarayo. Wasaaradda waxbarashaduna ay korjoogteyn doonto manhajka guud oo ah qalfoofka. Waxaa ka mid ah dowlad goboleedyadu in ay heshiis ku yihiin inay imtixaanaadkooda iyo waxyaabaha hoose qalfoofka ka hooseeya inay iyagu madax bannaan yihiin, dowladduna ay kula shaqeyn doonto. Waxaa ka mid ah in deeqaha waxbarashada kusoo bixi doonaan si loo siman yahay. Marka waxyaabahaas ugu muhiimsanaan doona waxyaabaha kasoo bixi doona.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Puntland Cabdulaahi Maxamed Xasan oo u warramayay wariyaha V O eda magaalada Garoowe Nuux Muuse Birje. laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasto aad naga maqlaysaanna waxaan dhegaystaan idin leenahay caweysi wanaagsan. Waxaad haatan u diyaar garowdaan qodobada qaybaha ka harsan idaacaddeenna oo qodobada idinku soo maqanna ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta wacad ku maray in uu iska caabin doono weerarada sida hadalka u dhigay cadawga Ethiopia kadib markii mucaaradka gobolka Tigray ay bilaabeen hawlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. Waan isdifaaci doonaa, iskana caabin doonaa weerarada cadawgeena gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kalena ka shaqayn doonaa dadaalada bini'aadminimo, ayuu Abiy Ahmed ku yiri bayaan lagu daabacay Twitter-ka. Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkan waxay soo cusboonaysiiyeen weerarada ay ka fulinayaan gobolka Tigray ee waqooyiga, iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah 2 toddobaad kadib markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac. Rabshadaha iyo dhaca ka dhacaya dalka Koonfur Afrika ayaa sii socday Arbacada maanta, taasoo sare u qaaday tirada dhimashada in ka badan 7, iyadoo dibadbaxayaasha ay iska dhigatireen dalabyada dowladda ee ah in la joojiyo rabshadaha socda. Qalalaasaha ayaa ka dhashay toddobaadkii lasoo dhaafay markii madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ay u bilaabatay xukunka 15 bilood oo xabsi ah, kaasoo lagu saleeyay quursiga uu ku sameeyey maxkamadda kadib markii uu kasoo qayb gali waayey dhegeysiga si looga jawaabo su'aalaha ku saabsan eedeymaha musuqmaasuqa ee ka dhacay dalka. Baakistaan ayaa waxaa lagu wadaa inay martigeliso hogaamiyaasha dalka Afghanistan, shirweynaha ujeedadiisu tahay in lagu dardargeliyo geeddi-socodka nabadda ee dalka Afghanistan, iyada oo ka bixitaanka militariga ciidamada shisheeye ee uu Mareykanku hogaaminayo ay ka baxayaan wadanka dariska la ah. Hindisaha diblomaasiyadeed ee Baakistaan waxaa u dhacaya kadib markii dagaalyahanada Taalibaan ay si degdeg ah u sameeyeen horumar dhuleed, iyagoo qabsaday tiro badan oo degmooyin cusub ah oo ku yaala dalka Afghanistan oo ku baahsan wadamada waa wadanka dagaalku aafeeyey ilaa ay horaantii bishii May markii ciidamada xulafada Mareykanka iyo NATO ay si rasmi ah u bilaabeen inay ka baxaan dalka Afghanistan. Ayaan dhegaystaan idin leenahay caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Cidii ay seegto iyo inta jeclina mar kale dib u daalacatana waxay mar kasta kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in loo baahan yahay in ay dad badan ee bulshada dalkeeda qaataan tallaalka COVID-19 intaanay dowladdu qaadeen xayiraadaha dalka saaran. Arrintan ayaa imaaneysa iyada oo England 19-ka bishan la qaadayo kadib xayiraadihii saarnaa. Warbixintan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o eda qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Jarmalku waxa uu diiwaan geliyey 7,644 kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 ah. 440 kiis ayaa la helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. 100,000 ee qof ee meel ku nool iminka xanuunka waxa qaba 6.4. Ra'iisul wasaare Merkel oo qabatay shir jaraa'id ayaa sheegtay in su'aashu tahay imise qof ayaa tallaalka u diyaara oo qaadanaya. Marka ay bataan dadka tallaalada qaata, wax badan oo ka mid a xorriyadeenna ayaa soo noqonaysa, ayay tiri. Ra'iisul wasaaraha Holland ayaa xaal ka bixiyey inay dowladdiisu ku degdegtay qaadista xayiraadaha. Britana cabsi weyn iyo warwarayay saynisyahanada iyo xeeldheerayaasha caafimaadku ka muujiyeen go'aanka ay dowladdu qaadatay. cabdirashiid caynte oo ah wariye soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaan weydiiyey xaalada covid sagaal iyo toban iyo jarmalka guud ahaan.
Wadanka jarmalka waxa toddobaadadii u dambeeyey kor u kacayaayeen xanuunka coronavirus weliba qeybtiisa delta oo kusoo badansa wadanka jarmalka waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay dalyarta kala duwan ee wadanka jarmalka ku nool, dadkaas oo isku yimaada goobaha ay kubadda ku ciyaaraan, goobaha ay kubadaha ku daawadaan, goobaha ay muusikada iyo ciyaaraha kala duwan ay ku ciyaaraan, iyo weliba goobaha ay jimicsiga lagu talagalay. Waxay gabi ahaanba dalyartaasi ay iskaga tagaan afsaabka oo lagu talagalay inay xidhaan marka ay goobaha ay gelayaan sportska lagu ciyaaro iyo goobaha weliba kala duwan ee jimicsiga iyo waxaa lagu ciyaaro. Taa bedelkeedu waxa noqotay in aada ugu faafo xanuunka hayeen coronavirus qeybtiisa weliba delta wadanka jarmalka. Waxaa kaloo xusid mudan in hogaamiyaha wadanka jarmalka Angela Merkel hooyada shalay booqatay goobaha lagu bixiyo talaalka ee wadanka jarmalka ay shacabka wadankan ugu baaqday inay qaataan talaalka si looga taxadiro amaba looga takluso xanuunka coronavirus ee ku ibtidaya wadanka jarmalka. Adaxadla waxaa jira ilaa iminka wadanka jarmalka dadka talaalka qaatay 300 ayay gaadhayaan, wuxuu ku socdaa xawli sida ay loo qaadanayo talaalka wadanka jarmalka tan iyo intii laga yimaado sanadkii 2020 oo aad u hooseeyey, balse inta sanadkan cusub la gaaray waxaa kor u kacay dadka qaadanaya talaalka kala duwan ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee wadanka jarmalka.
Jarmalku kali kuma aha wadamada yurub ee uu xanuunku kor u kacayo. Spain ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay bilowgiisii dib u soo celisay xayiraadihii la qaaday gaar ahaan deegaanada xeebaha ah ee loo dalxiis tago kadib markii ay kiisaska xanuunka covid 19 nooca delta dhalinyarada ay kusoo bateen. Dalka Jarmalka dood ayaa ka taagan in sida Faransiiska shaqaalaha caafimaadka khasab lagaga dhigay inay qaataan tallaalka iyo in kale, laakiin Merkel ayaa sheegtay inaanay tallaabooyinkaasi dowladdeedu qaadi doonin. Merkel waxa ay ku dooday in haddii dadka lagu khasbo qaadashada tallaalka ay shaki kaga abuuri karto ololaha mashruuca tallaalka guud ahaan. Dowladda Jarmalka ayaan doonin inay band oo kale dalka ka dhacdo oo dhaqaaluhu xidhmo xilliga dayrta, laakiin ra-iisul wasaaraha dalkaasi waxay bulshadeeda ku boorisay inay muhiim tahay afdaboolashada iyo kala fogaanshahu lana qaado tallaabo kasta oo lagu xakameyn karo inuu xanuunku sii fido. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Jarmalka ayaa iyagu aaminsan in aan la qaadin xayiraadaha ilaa kalabar la tallaalo bulshada dalkaasi ku nool. Dowladda Boqortooyada Britain ayaa ugu horreysa mashruuca tallaalka dalal badan oo caalamka, iyadoo dadka qaangaarka ah marka 3 dalal loo qaybiyo 2 ka mid ah la siiyey 2 dhibcood ee tallaalka. Jarmalka 3.4% dadka ka weyn 18 jir ayaa qaatay 2 tallaalba. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
kana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya waxa ay sameysatay jadwal doorasho kaasoo tilmaamaya in ugu dambeyn bisha Oktoobar ee soo socota la doorto madaxweynaha cusub. Haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado in dhowaan ay ka bilowdaan dalka gudihiisa ma ku dhici karaan qaab daahfurnaan ah oo ay cadaaladu ku dheehan tahay? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Run ahaantii marka hore waxaan u mahadcelinayaa abwaanka Soomaaliyeed, Mr. Bedel iyo Bahda V O A iyo shacabka weynaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya dhammaantood. Intaa kadib haddaan ciwaanka gadaal u raaco, doorashadu ma ahan doorashadii qof iyo cod ahayd ee rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed loo tartamayay hoggaankii dalkan hagila ee waxa weeye doorasho dadban. Doorasho dadbanna 20 sanadood ayay dalka ka dhacaysay, dhowr madaxweynaha lagu soo doortay. Khibrad ahaan iyo tal ahaanna dadka Soomaaliyeed way garan karaan inaysan ahayn doorasho ku dhisan cadaalad. Doorasho waxa weeye ku salaysan musuq iyo boob iyo dhac iyo hoggaan aan hadba dhibaato maana waxba soo kordhinayn lagu dooranayo, xildhibaano aan tayo lahayn lagu dooranayo. Taana waxaa keenaya waa corruptionka dhexdeeda lagu sameynayo. Wixii la soo maray 20-kaas sanadood doorashooyinkii ahaa, cadaalad darradii ay sameeyeen, musuqii hoggaankii ka ku soo baxay oo aan qiimayntiisii garan karno, waxaasoo dhan waxay ku tusayaan innaba la ekaatee midda hadda la qabtay iyo mid horeba. Inta Soomaaliya ku jirto hoggaan doorasho dadbani lugooyo iyo masiibo iyo dowlad la'aan iyo hoggaan la'aan iyo waxqabad la'aan unbaa la fariisanaya, mahane wax waxtarmaad u ah dadka Soomaaliyeed ama marxaladda uu ku jira ka saari karaa kama imaanayso.
Haye nabadoon bedel.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Anigu saaxiibkay lama qaba fikirkaas. Waxaan la qabaa doorashadani inay ka cadaalad fiicnaan doonto doorashadii ka horreysay iyo kuwii kale ka horreeyey. Waana sababaynaya horta sideeda doorasho qof iyo cada ilaa la gaaro doorasho fiican ma helayno, taas waan ku raacsana. Laakiin laf waliba say u jabtay u dhutisaa baa la yiri. Ya inaanu doorasho dadban gala dalkeenna kala googiisa iyo burburkiisa iyo amni darradiisa keenaysa. Koo waxaa laga tusaale qaatay marka doorashadii 16-kii u dambeysay tii kale ka horreysay, wixii corruption la soo maray yaa tusaale laga qaatay. Tusaalada markii laga qaatay waxaa weeye inaan tani cadaalad ku dhacdo 70% haddayna 70% tigin anigu aad baan u aaminsanahay. Sababta oo ah ninka hogaaminaya dowladda doorashada waa ra-iisul wasaaraha maanta xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, waa nin daacad ah, waa nin muxaafid iyo mucaarad ba ay aaminin aad ii faan horta. Doorashadii ka horreysay waxay hogaaminayay madaxweyne tii 16-kii cid mucaafida iyo cid muxaafida uu ku heshiisay ma jirin. Dowladdii baa heshiisay ama hogaaminaysay. Xildhibaanadii laaluushka ku bixiyey ee waayey xilkoodii waayey maantana ku khamaari maayaan lacag kale. Midda kale la heli maayo 100 ergi lacag lagu khamaaro. Marka u horeysa halka kursi waxa uu tartamayo 10 xildhibaan. 10 xildhibaan waxaa laga qaadayaa 10,000 diiwaangelinay oo dowladdu ka qaadaysa. Kow, lacagtaas xaggee laga keenayaa? Anigu waxaan qabaa marka doorashadaasi haddayna 100% cadaalad u dhicin, waxay u dhacaysaa 70% cadaalad bay u dhacaysaa. Saasaan aaminsanahay hadal.
Baasto, maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinka soo socda aanay qaab cadaaladaha ku dhacaynin?
Waxaan sabab uga dhigayaa waxyaabo badan oo aan sheegayo oo bulshada Soomaaliyeedna ay marqaati ka tahay. Waa qodobka koowaad ee doorasho dadban oo 4 goor dhacday oo dalka Soomaaliya ka dhacday, 4 tuba dad cirka ka soo dhacay ma wadinay, dadka Soomaaliyeed baa la dooranayay. Wax isbeddelay marka ma muuqdaan. Waxaana daliil u ah guddigii doorashada la magacaabay baa la diiday, la yiraahdo guddi corruption. Waxay laga saaray qayb ka mid ah Soomaaliduna waxay tiraahdaa alifkii ka halaaba alif axmaale albaqra kaba toosa. Mar haddii guddigii koowaad ba uu khaldamay oo la isku qabsaday oo lagu dagaalamay oo la kala hufay, waxay daliil u tahay hordhac inaysan toos wax u dhacayn. Qodobka labaad oo ku dalayaana waxa weeye waa qabiil baa wax lagu xulaya. Qabiil iyo qaranna meel ma wada galaan. Marba wuxuu hadday qabiil yihiin oo qoysas iyo oday iyo erg iyo waxaas ay yihiin aysan ahayn matalaad shacab oo dad Soomaaliyeed oo isku tagaysa qof dooranayna qabiil wax lagu dooranayaana wax ka soo baxaya ma jiraan. Waa qodobka kale. Saddexaad waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ahi waxay heshiis ka yihiin sidii ay u soo laaban lahaayeen iyaguna dowlad goboleedyadoodii, madaxdanina u soo laaban lahayd.
Nabadoon bedel, waxaad sheegtay in doorashadu ay qaab cadaalada ku dhici doonto, maxaa arrintaasi daliil u ah?
Waxaa ku sababaynaya adeer oo sababteeda ah 2 goor oo toraan la habaabay, qofkuna mar walba meeshu u habaabay inuu haddana u habaabo caqli maaha. Waxaanu ku habownay doorashadii 2012-kii, waxaanu ku habownay doorashadii 2016-kii, maanta tiimahan lagu habaabi maayo. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu u heelan yahay qofka mateli kara inay soo doortaan erga kastaaba inay soo doorato. inaan corruption iyo musuqmaasuq iyo lacag waxba lagu dooran waanu aragnay wax meeshayna dhigtay baanan aragnay waxa ku soo haray Soomaalidu waxay korti ka gudbilaadahan ku sheegay kitaab la yiraahdo Arma arma haddii sidan la yeelo ay sidan dhacda kitaabka inta la haystana meel gaari mayn doorashadii dadka shacabka waa bislaaday xil dhimaanka wax doonaya laftiisa lacagtiisa inuu ku khamaaro marba oo xil inuu heli iyo inuu waayayo una kala hubin inuu 500 oo kun 700 oo kun 600 oo kun dollar ku bixiyo aqliga ma galeeyso waxa weeye marka shacabku waa bislaaday xil dhimaankana lacag inta dhan uu ku khamaaro maba heli karo erga 500 iyo 1 ah wax la siiyo oo chief rabta oo cuntar rabta oo hotel rabta oo transport rabta iyo lacag kale la siiyo xagee laga keeriya mabaad dadku warku wuxuu u fahmay inuu maanta ninka wax qaban kara la doorto waana la doonaya mid kale waxa isku haya raisul wasaare aan asagu musharaxahay oo aan xil doonin oo raba gobolkii uu dhawaa ka yeeraba inu tago oo xaliyo arinteeda ay ka go'an tahay gudigi dhawaaqay yaraba inuu u tago oo ila joojiyo waxan waxaan ogaan doontaa Ilaahay haduu ina gaarsiiyo halkii xildhibaane khald ku soo baxay ayadoo ex la saaray yaa arki doontaa oo leeyahay dib baa loo dhigayaa xidid doorashadiisa oo inta saxda ku soo baxay ay madaxweyne dooranayaan taasiin arki doona waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel u joogaba hal garab istaago dawladda iyo raisul wasaaraha hoggaaminaya doorashada iyo gudiga doorashooyinka hal garab istaago
waxaan joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anigu halka waxaan u arkaa maanta wax ku hirgeli karaan waa in marka hore gudiga doorashada ee maanta shaqeynaya si fakkastaabaha ku yimaadaan ay noqdaan guddi ummada Soomaaliyeed qiimeynaya waqtiga ay ku jirto qiimeynaya waa halka koowaad dawlad goboleedyada shanta waxaan ugu baaqaya oo u soo jeedinaya anoo halkii Soomaaliya ka raadinaya inay keenaan dad deegaanka laga soo dooranayo nin walbaaba matalada shacabiga uu ku yimaado haday san keenin Soomaaliyuna waa lumaysaa dadka deegaankuna waa lumaya doorashadaasina farahana kala baxdaan una deysaan gudigaas iyo dawlad goboleedyadaas si loo helo cadaalad iyo Soomaalinimo iyo hoggaan umaduna ay u gasho marxaladan ka bedel
haye nabadoon bedel maxaad ku soo gabagabeynaysaa dhinacaaga oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa nin walba xilba ka saaran doorashadan dadkii waa bislaaday waa kow hoggaanka waxaa haya nin cadaalada waa laba gudigii waa gudi cadaalada oo si cadaalada loo wada xulay oo maamul goboleed iyo mucaarad iyo muhaafid ba soo xuleen intaas markii la isu geeyo maxaa ka soo baxaya cadaalad ba ka soo baxaysa anigu waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso saaxiibkayna waan tusi doonaa waa 4 bilood waxa inaga xiga hadaanan dhiman ayadoo nin waliba maqsuud ku yahay magarad taasan anigu aaminsanahay cadaaladna ha ku dhacdo cadaalad bayna ku dhacaysa raisul wasaaraha hoggaanka u haya gudiga hoggaanka u haya maamul goboleedada u haya nin walba waa og yahay xilka ka saaran meesha ninka maanta xariga Soomaaliya qalluuciyana beribaytiisu qalluucmaysa magarad dadkana dad islaama weeye kitaab baa laysu wada maray waa la isdhaarsaday Soomaalinimaana ina deeqda dowlad baa ina deeqda qabiil ina ma deeqo ninkan maanta anigoo nabadoonka iyo qabiil ku soo saaro beri qiyaamaha cadaab mayga baajinaya waa maya annagu nabadoonnadii baanahay waa ognahay shalay meeshan ku khaldanay waa ogna daraad meesha kale ku khaldanayna waa ogna laakiin mar labaad khaldami mayno insha Allah cadaalad bayna ku dhacaysa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo nabadoon bedel jaamac Xirsi oo kamida odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe nabaday
kaafi Cabdiraxmaan qoysti ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta haweenka iyo qoyska oo aan idin la socodsiyo
cities outside a makeshift shelter that he calls home he and other IDPs in this camp were
degmada doolo ee gobolka gedo qoysaskan ku barakacay dagaal beeleedka toddobaadkan ka dhacay deegaanada degmada Doolow ee gobolka Gadoow ayaa sheegay in xilli habeenimo ah ay ka soo carareen guryahooda kadib markii dushooda lagu dagaalamay iyagoo hurda. Nuur Allaale oo ah odayda ah ayaa ka mid ah dadka ku barakacay dagaaladan, waxaana uu ka hadlayaa halka uu hadda ku sugan yahay iyo sida uu xaalkiisu yahay.
Aniga magacay waxaa la yiraahdaa Nuur Allaale, waxaan joogaa meel baadi ah.
Maxay adiga xagee ka soo barakacday?
Kalluun ayaan ka soo barakacay, kalluun ayaan ka soo barakacay. Doolow waaye tuulo ka tirsan degmada Doolow, waxay u dhexaysaa Shiidle iyo waxay u dhexaysaa Dhuusa, inta ka dhex u dhexaysa meeshii kuu ka bilaabatay waa dagaalka ka bilowday.
Haye, marka bal waxaad ka warantaa meesha aad soo martay iyo meesha hadda aad joogta, bal dadka ku dhagaysanaya waxaad u sharaxdaa sidaad ku soo gaartay meesha hadda aad joogtid iyo waxa meesha hadda aad joogtid ka jiro, dadka bal u sharax.
Aniga waxa waaye meesha horta dadka markii horeysa ilmaha markii ay yuhuun ay soo mareen, aniga meeshaan aan ku noqday midi shan cashaa ayaa meesha ku jiray. Marka insha allah mar baa la yidhi waa dhintay ana meel gol oo beerdhaaya ku dhimaraysaray shan cashii shan maalmoodba meesha. Marka dambe qoo ciidanka kamida ayaa iisa dalmatay markaa meesha ugu waleysa dhiiso dhiijiyey. Marka laba maalmoodba hadda caawaa iyo saddex ah aan meeshaan joogo ilmahaygaan karagnay. Marka insha allah dhibku waa jiraa, dhib waa jiraa, xoob maal lama hayo, maati lama hayo, wax la hayo male, ilaahay abuura la hayo male, hadda dhar lama wato, wax ilaahay abuura la hayo male. Dhar hadda waa xoolo nool iyo xoolo kale iska dhaafe, mareen xeeran hadda la xirta male, hadda gugol male, waxa lagu cuno male, waxa lagu karsado male. Ma ilmaha gacanta qaboojiyo, ilmaha la baxbaa ka dhacda. Daruurtii waysatay ilaahaybaa garan kara, allahu akbar, waa ilaahaybaa garan kara. Haddii hadda ilmahaaga daruurta ku waysatay aad hoy u heyni oo gugol u heyni oo cunto u heyni oo hadda haddii wixii masluka ku siiyo raashinaan kartaa dibe waxa lagu karto aan lahayn, aan wax lagu cuno aan lahayn, soo dhibkeeda male.
Hooyo magaceeda iigu soo koobtay Mako ayaa sheegaysa in iyada iyo sideed caruur ah oo ay dhashay aanay haysan cunno, hoy iyo dhar ay xirtaan, adduun wixii ay lahaydna ay ka soo carartay colaadda awgeed.
Beerahaana adduunka waan ku soo aragnay, ari baa haysnay, lo'd baa haysnay, waa ku soo aragnay. Waxaa dahayni ma jirta. Hadda dhibkan u haysa meeshay waa ku soo barkay, hoolahay dahan dahay waa ku soo baxay, ana meeshan gaajay dhibaato iga haysa. Dugaan ku soo helo ma hayo, meeshan dhibaato gaajay iga haysa, aagana bii ku soo darsada ma hayo, inay keligeeda wadada. Waxaana u hayo ma jirta. Meeshan dhibkaas baa iga haysa.
Meeqa ciyaalaad wadataa?
Waa sideed ciyaal baa wadada. Kuwa ugu weyn waa mahay laba iyo onda toban baa jira.
Kan ugu yarna?
Dhaata dhabarka saaran waa gujar waay. Dhibaato adduun baa jirta, dhibaato adduun baa jirta, baayay meeshan dhibaato adduun baa jirta, daad arafe in awdaaan baqsin.
Aabe ku barakacay tuulo la yiraahdo Xamarre ayaa isna sharaxaya xaalka isaga iyo labadiisa qoys oo ka kooban dhowr iyo toban qof.
Macalin Aadan Ari Axmed waxaan joogaa tuulo oo Xamar la yiraahdo oo gar abaan joogaa. Naba qoys baan leeyahay, qoys yunu waa meel waa sideed meel waa toban, waa maalmiilayshay haddii dadka ku baray dadka oo aan yarayn waay. Waan saddex been maalmiilaysha baryay.
Saddex been aad ku baraday?
Waxaan nolo aniga ahaa.
Bal nolosha meesha ka waran, meeshaad ku baraday ee aad ku soo carartay nolosheeda?
May hadda kudayban xuma nabadgey ahaan waan u baryay ilaa waxa qaba aniga haysta malaha anoo dadaalka fudeed baan ugu soo galay, anoo aan ka warqabin baa noo soo galay.
Marka hadda tani markaad soo qaxday yaa caawimaad ku siiyey? Xagee caawimaad ka hesheen?
Waxaan yaro ammaan hadda meesha waxaan yaro oo mucaawina wax aan badnayn oo ay yar yaa meeshaad ku dhegsanayna meeshaan jooga oo nin walaba laba laba kiilo oo irito ayaa miskiin miskiin sokor meesha ayaa qiisiinayaata
waxaa socda dadaallo ay wadaan maamulka degmada Luuq iyo waxgaradka deegaanka oo loogu gurmanayo dadka barakacay. Shalayna waxaa qoysaskan la gaarsiiyey cunno iyo gargaar kale. Ugaas Cabdixakiin Abshir Aadan waxa uu ka mid ahaa waxgaradkii degmada ee gurmadka gaarsiiyey qoysaskaasi, waxa uu ka waramayaa dadka ay gargaarka gaarsiiyeen iyo halka uu gargaarkaasi ka yimid.
Waxaan ka soo bilaabnay markaan Luuq ka baxnay Doolo akteedan kasoo bilaabnay 75 kilometer kasoo bilaabnay. Dadka waxaan gaarsiinay bur, bariis, sokor, caano, saliid, dacyooyin ay ku seexdaan oo gogol may wataan, waxba ma wataan, waxay salka dhigtaan ma wataan. Nin walba ilmihii iyo wuxuu la soo baxay iyo labada shay uu qabay base.
Marka intaasaad gaarsiiseen, marka imisa qoys qoysaskaad intaas gaarsiiseen ma tira koobteen intay la ekaayeen?
wallahi horta dad yar meesha ma joogin guddi ila socotay odayaalkii ila socday degmada odayaalkeeda ila socday oo nabadoonyaal iyo ugaasiin kale ila socday marka saasay tahay goob walba waxaan siinaynay inta u qalanta si loo kala jadanyaha ugu dhigay magaajinka waxaan tagnay lix gooboodaan tagnay waxaan ka soo bilaawnay meel la dhahay afqalo waxaan ku cijinay xamaraan ku cijinay deegreebaan ku cijinay waxaan ku cijinay wariidiyaalaan ku cijinay hoodeyaan ku cijinay wogadeyaan ku cijinay lixdaas goobood oo dadka hadda aragtid adiga xataa caloosha kusoo gadoonaysa ayaa u tagnay oo wax u geynayo iidana ay ku farxeen oo haddana aan darintan aan u ballanqaadnay inaan guryahooda iyo waxooda aan ku celinayna
raashinkan dadka aad gaarsiiseen xagee laga keenay
raashinkan aan dadka gaarsiinay gadoomiyaha degmada ayaa maasaba iyo dadka luuq deegaanka luuq joogo baqaar walbo raashinka uu ka qaaday uu ka aruuriyey sababtay ka dadkaas ugu deeqaayeen oo la dhahay dadkaas saas eh uma gadana micnaha isugu soo dardartay oo loo soo aruuriyey gadoomiyaana horka aayay oo degmada loo guddi ahaana lagu bixiyey gadoomiyaha asagaana diray asagaana abaabulay
waa in dhowa socdaa dadaallo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan inta idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinaysa magaalada washington haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka hanaan ilaahi kaahinma iyo axmed cali cigaal heestan ay wadajirka ugu luuqaynayaan
durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuhu haddaa tiri u dulqaadan maaye ha igu daalini hamiri durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuhu haddaa tiri u dulqaadan maaye ha igu daalini hamiri
taasi daalacan iyo codadka labada fanaan faadumo cabdulaahi kaahin mandeeq iyo axmed cali cigaal ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan baahinteennii caawa ee laanta af soomaaliga v o intan mar kale kulmayno waa caashi ibraahim aadanoo idinle sidaas iyo nabadgelyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.